Dziedinošie dārzi, tā savas bioloģiskās pļavas, dārzu un mežu 120 hektāru platībā, sauc Kuldīgas novada Rendas pagasta upmaļu saimniece Māra Bergmane.
Daba jau visa kā tāda ir dziedinoša. Mēs vienkārši savās pļavās upes malās esam stādījuši īpaši ārstnieciskus augus, kokus, krūmus. Šobrīd arī jau dižzirdzenes jau dārzā ir riktīgi skaistas zaļas lapas, un mēs paši arī tinktūras taisām no tām. Un no timijām, no raudenēm īstenībā šajā brīdī jau cilvēkiem vajadzētu atcerēties, ka tomēr senči ir izdzīvojuši tādēļ, ka viņi lietojuši visu to, ko daba dod.
Saimniecībā top tējas ar zīmolu Anna Bergmans.
Tējas ir galvenais, bet paralēli arī mums ir garšaugi, un tad mums ir arī augu eļļas. Gatavojamies sēt, jau iediedzēt sauspuķu sēklas, lai varētu dabūt sauspuķu eļļu. Siltumnīcās mums ir vairāk šķirns, īpaši piparmētrs. Nevar audzēt uz lauku, jo viņām jābūt pilnīgi absolūti tīrām. Šobrīd arī ir izpiķēts tēte, ir sīļu stādi un kātu selerijas un lapu selerijas. Pirmās zemenes ražoja jau šobrīd sārtas ir, bet nu tās ir tā kā ģimenes patēriņa. Jābūt jau daudzpusīgam ar vienu veidu produkciju, tikai iziet tirgu ir diezgan riskanti.
Uz upmaļiem pavasarī un vasarā brauc arī turisti ekskursijās, bet šogad ārkārtas situācijas dēļ viesus neuzņēms.
Mums arī kāzu pasākumi bija šeit pieteikti. Tas viss ir apstājies un droši vien visu vasaru būs apstājies, bet tas mums atkal ļauj koncentrēties vairāk uz augsnes uzlabošanu un saviem jauniem produktiem un tā kā izmantoja visu, kā tas šobrīd ir.
Saimnieki no pašu saimniecību audzētajiem augiem gatavo arī dažādu veidu kosmētiskos krēmus, hidrolātus, ziedes un balzāmus.
Šobrīd tas mums arī viss ir apstājies tieši vīrusa dēļ un viss tirgus izmaiņu dēļ, bet par cik mums lielākais tomēr noiet tirgus ir Lietuva. Šobrīd gatavojamies vairāk savai internetu izniecībai pāriet uz to. Šis ir tāds laiks, kad ir atkal jādomā, jā. Un tie, kas mācēs izdomāt, tie viss būs labi. Kas nemācēs, tad būs jāprast valstī palīdzību.
Māra Bergmane saka, ka krīzē ir viens risinājums – jāstrādā un jāsaglabā optimisms.
Es domāju, lai uzturētu optimismu, jāpaskatās savā vēsturē. Pēc savām vecām mammām un vecmammām es zinu, cik ārprātīgi smagas ar visu Sibīriju un ar pirmo pasaules karu un ar bēgļu gaitām. Un īstenībā mums jau nekas te drausmīgs nenotiek. Vienkārši jādzīvo, jāstrādā, jāievēro noteikumi un nečīkstēt. Katrā ziņā kustības ir ļoti svarīgi, svaigs tīrs gaiss arī ir ļoti svarīgi. Mēs jau kā tēju ražotāji, mēs dzeram daudz zāļu tējas, teiksim, dižzirdzeņu saknes vai aveņu lapas, kas, piemēram, ļoti labi palīdz grips vīrusam. Timjāns padzeram tēju, jo vienkārši tā atkal mums tīra mūsu bronhus un neļauj plaušās veidoties pūskām un to kādiem iekaisumiem. Nu, tādas lietas ir ļoti daudz. Protams, arī pirtīs var ieiet, tas arī forši ir un palīdz. Tā kā viss notiek, jā, viss ir labi.
Rendas pagast upmaļos audzē arī kazas un mājputnus, graudaugus, augļus un ogas, dārzeņus, šitakie sēnes un kaņepes. Daina Zalamane, Latvijas radio.